habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waafidnimada isniin ah bisha May ee sanadka 2022 kana waa 2030 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 2030 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com saacadda Afrikada Bari oo todobaadkii fiidnimo hidaacadan waxaad la socodsiinaysaa anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah warar iyo warbixino iyo wareysiyo kala duwan oo ku saabsan doorashada maanta ka dhacday Soomaaliland.
Waa laba doorasho muhiim ah. Aad bay adduunka soo eegaysaa. Saaka haddaad daawateen waxa la leeyahay idaacadaha waaweyn ee adduunka oo dhan waxay ku soo jeedaan Soomaaliland xil bayna saaran nabadgelyo iyo nidaam iyo wanaag ku codaya.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan aragtida dad ku sugan goob ka mid ah goobaha codbixinta magaalada Boorama oo la sheegay inaan la geynin salaadiiqdii codbixinta.
Inay halis ku jiraan imika inamad aan u codeynayn. Inay imika sanduuqi loo keenan rajaynayna. Anba xaqiibana la geeyo. Xil magacaygu waa Nuure Maxamed Jaama. Waxaan minnay saaka horti baan minnay. Ilaa imika waxaan nimasi waxaan leeyahay kaalkiin waa sanduuqani wili lama keenin. Marka waxaan doonaynaa in sanduuqayga loo keeno codkayga meel aan ku ridano.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaa dhageysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Wakiilada Turkiga ayaa soo qabtay wiil uu adeer u yahay wadaadka Muslimka ah ee degan dalkan Mareykanka ee Fathullah Gulen. Hawlgal ka dhacay dibadda waxaana ay keeneen dalka Turkiga halkaas oo uu ku wajahayo dacwad sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dalka Turkiga. Salaaxuddin Gulen oo ay raadinaysay dawladda Turkiga isagoo lagu eedeeyay inuu xubin ka yahay urur argagixiso ayaa lagu qabtay howlgal ay sameeyeen sirdoonka qaranka Turkiga ee loo soo gaabiyay MIT sida ay warisay wakaaladda wararka ee Anadolu. Warbixinta laguma sheegin halka laga soo qabtay iyo goorta lagu soo celiyay dalka Turkiga. Wakiil wiilka uu adeerka u yahay ayaa si kastaba ha ahaatee waxaa la rumaysan yahay inuu deganaa dalka Kenya. Kayskiisa ayaa ah kii ugu dambeeyay ee taxana ah oo dad si khasab ah loogu soo celiyay dalka Turkiga kuwaas oo gacan saar la lahaa wadaadka Fathullah Gulen. Gulen oo ay xulafo hore ahaayeen madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadda waxa uu musaafiris ahaan ugu nool yahay gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka waxaana uu diiday eedeymaha ah in uu ku lug lahaa afgembigii dalkaasi la doonayay in xilka laga qaado Erdogan. Shiinaha ayaa ku dhawaaqay isniintan in lamaanayaasha isqaba laga yaabo inay dhalaan ilaa iyo 3 caruur ah kaasoo ah isbeddel weyn oo xagga siyaasadda ah oo ku yimid xadidaadii jirtay ahayd in lamaanuhu aanay dhali karin wax ka badan 2 kadib markii xogtii ugu dambeysay ay muujisay hoos u dhac weyn oo ku yimid dhalashada caruurta ee waddanka ugu dadka badan caalamka. Isbeddelkan ayaa la ansixiyay intii lagu guda jiray shir siyaasadda ah oo uu hogaaminayay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping sida ay warisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Shiinwa. Waxaan diyaar u ahay inaan yeesho 3 caruur ah haddii aad siiso 5 milyan oo yuan ama 785,650 dollar. Mid ka mid ah dadka adeegsada shabakadda Weibo ee laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa horaantii bishan sidaas qoray. Xafiiska qaramada midoobay ee daroogada iyo dambiyada ayaa waxa uu ka digayaa in wax soo saarka daroogada ee opiumka ee Myanmar laga yaabo in uu mar kale sare u kici karo haddii burburka dhaqaale ay keeneen COVID-19 iyo afgembigii 1 Febraayo ka dhacay dalkaasi. Myanmar waa dalka labaad ee ugu weyn soo saarka opiumka marka laga yimaado Afghanistan iyo soo saaraha ugu badan bariga iyo koonfurta Aasiya. Tirooyinka hay'adda qaramada midoobay ee loo soo gaabiyay UNODC waxay muujinayaan soo saarka opium ee Myanmar in uu si isdaba joog ah hoos ugu dhacay tan iyo sanadkii 2014 taasoo hoos ugu dhacday 405 metric ton sanadkii hore. Laakiin hay'adda qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in arintaasi laga yaabo in uu isbeddel ku yimaado maadaama beeraley badan iyo xogsato aan shaqaynin ay u egtahay inay u jeesanayaan dhinaca mukhaadaraadka si ay nolol maalmeedkooda meel u saaraan. Laanta Soomaaliga V O A ayaa degaysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaanaysaa magaalada Washington. Aan ku bilownay Soomaaliland, waxa ay maanta soo gabagabaysay doorashada baarlamaanka iyo tan dowladaha hoose, iyadoo goobaha codbixinta la filayo inay xirmaan saacadaha ugu dambeeyay in ka badan saacadihii ugu dambeeyay in ka badan 500,000 oo qof ayaa isdiiwaan geliyay si ay markaas uga qayb qaataan codbixinta. Hase yeeshee, weli lama shaacinin dadka u soo baxay codbixintan inta ay ahaayeen in la ogaado natiijada rasmiga ah. Doorashada ayaa maanta waxa ay qaadan kartaa maalmo. Wariyahayaga Khadar Maxamed Akule ayaa warbixintan noo soo diray.
Doorashadan oo ay ku soo dooranayaan bulshada Soomaaliland 28 xildhibaan oo ku matali doona aqalka wakiilada Soomaaliland iyo degmo doorashooyin badan oo golayaal deegaan ay u soo dooranayaan ayaa waxaa ka qayb galaya dadka sharcigu u ogol yahay, waxaana markii ugu horreysay kaararka codbixinta sharciga ah qaatay in ka badan 1,000,000 iyo 400,000 qof, kuwaasi oo ah kuwa saaka doorashada u dareeray. Arrinta xiisaha leh doorashadan si gaar ah aanu ugu eegayna ayaa ah golaha wakiilada Soomaaliland ee hadda la bedelayo waxaa la doortay muddo 16 sano ka hor. Waxaan kula kulmay laba wiil oo walaalo ah oo dhashay bishii 6aad sanadkii 2005, iyagoo 3 bilood jira ayaa la doortay aqalka wakiilada Soomaaliland ee hadda la bedelayo. Mid ka mid ah ayaan weydiiyey magaciisa iyo dareenkiisa.
Magacaygu waa Xuseen Ismaaciil Sabaan.
Xuseen, halkan maxaad u timid?
Xagayaan codsiga dhiimaaday ama maskaxsan.
Weli hore miyaad u codeysa?
Mii hore ma maanta uga horeysa.
Maxaad dooranaysaad?
Maxaad u fahamsi doorashada waa wax talkaaga waxba qaban kartid yaa hogaanka kuhaamida mustaqbalka
ay dooranaysaa.
Asi aad u fiican tahay.
Aye,
dhinaca kale aabbaha dhalay labadan wiil oo ay safka ku wada jiraan ayaa ii sheegay in maalintaasi 2005 bishii Sebtembar markii la dooranayay baarlamaanka iminka la bedelayo uu ahaa shaqaalaha ka howlgelayay goobaha codbixinta, isagoo ka mid ahaa hawadeenada guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay shaqada doorashada ay u dirteen.
Soo cadashan 2005 bishii 16-keegi beriga jaamacadda Hargeysaan ku jiray doorashada baarlamaanka weyn ee galmada 2005 bishii 9-aad 2000-keegi ardayda jaamacadda laga qaaday baa hoos salaxda baa lagu qoray 3 bilood ba jiray, waliba 3 bilood ay jiray 24 salaxda ku maqneyn xiisan hooyay iyo caruurka wacdaa weynu soo degdegay. Maanta iyagoo naftigooda maqnaa saaday waqtigii maanta nasiib u yeeshay baarlamaankii berigaan ka shaqaynayay in maanta baarlamaankii bedelayay codeeyaan doorto ilaahay maadi ilaahayna waxa ka baryay nasiib wanaagsan nabadgelyo ugu dhacdo.
Xiisaha ugu weyn iyo halka ay arrintu taalo ayaa ah in VOA ay ogaatay in qofkii ugu da'da weynaa ee saaka aanu kula kulanno goobaha codbixinta oo ah Caashe Ducaale oo aan kula kulmay mid ka mid a goobaha codbixinta ee degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa waxa ay sheegtay in da'deedu ay tahay 95 jir. Intii aan marayay goobahana oo qofkii ugu da'da weynaa oo xataa marka ay ka dhaqaaqday goobta codbixinta garbaha ayaa la qabanayay.
Caashe Ducaale waxaan u ogay wixii tiina shaanahay dee Soomaalilayn hooyadood baan ahaa. Haddii aan ahaana waxaan sirwaan kaan kartaa adduunyada ma haysane. Dadkiina maanta aad ka gabowdeen idinku iyo waddankaa ka gabowdeen dadkiina iyo hooyooyin caruurtiini ku noolay ku garbiyaadkaaga ku caawi wax kale uma haysani.
Markaa odayn baad u timid?
Odayn baan u imid.
Magaalada halkeed ka degantay?
Waxaan ka deganahay Nayuub Hargeysa.
Halkanaa kugula kulmay waa xaafadda Maxamed Mooge. Markaa ayaa ku soo qaaday?
Waxay qaaday gaarigii dee ka shaqaynaya meesha.
Haye,
ayay qaaday.
Haye,
dekolkiina la qaaday maadnigana waa na qaadayna.
Haye,
dabeenada waxa la iska tago waan iska soo baxay.
Haye,
dawaaniga halkaanoo ganaashinaya adigaha igahesha ducaaqabahaas igahel iga qabtay rarankii iyo bacadkii.
Haye,
intii aan marayay goobaha kala duwan ee magaalada Hargeysa ayaa waxaan kula kulmay si kadis ah wakiilka Taiwan u fadhiya magaalada Hargeysa Lu Chenhua. Waxaan weydiiyey sida uu arko wixii uu ku arkay goobaha.
This is the first time I see the election in Somaliland and
It's very peaceful.
wa markii ugu horeysay ee aan arko doorashooyinka Soomaaliland waa amni buuxa doorashada waxa ka qayb galay in ka badan 1,100,000 qof oo cod bixiyaala taas oo noqonaysa tii ugu codka badnayd ee Soomaaliland ka dhacda Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
mahadsanid Qadir goor hore oo maanta ahna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo madaxda hoggaamisa xisbiyada mucaaradka ayaa ka codeeyay magaalada Hargeysa isla Qadir Maxamed Akule ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Hargeysa
todobaadkii subaxnimo ayaa ay furmeen goobaha loogu talagalay in bulshadu ay ka codeeyaan safaf dhaadheer ayaa hirti waa bariga aad arkaysay iyaga oo magaalada Hargeysa ay dadku ku yugu jiraan hooyooyinka dadka waayeelka ah iyo qaybaha bulshada ee kala duwan ayaa ka codeeyay goobihii loogu talagalay isla markaana kuyo dhaadheer u galay goobta hay'adda shaqaalaha dawladda ee bartamaha magaalada Hargeysa waxaa codkooda ka dhiibtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka kale ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe madaxweyne Bihi ayaa kula hadlay warbaahinta markii uu codkiisa dhiibtay kadib
aybal ku mahadirayna saaka in si nabadqaba dalka oo dhan sida gudoomiyuhu noo sheegay inay doorashadii ka bilaabantay halkan goobtan guriga shaqaalahana aan ka bilaabay oo codkii ka dhiibtay nabad ku codeeya waa laba doorasho muhiim ah aad bay noo soo eegaysaa saaka haddaad daawateen waxa leexay idaacadaha waaweyn adduunka oo dhan waxay ku soo jeedeen Soomaaliland xilba ayna saaran nabadgelyo iyo nidaam iyo wanaag ku codeeya dhalinyaradana waxaan leeyahay sidii aad u olaseero wanaagsanayd oo codeeya waqtigu weyn uga fulan yahay waxaa la sameeyey baarta sanaduuq badan meelaha badankooda 400 qof oo qulaa ku codeynaya marka la xisaabiyaan waa waqti ku filan 7 saacadood marka degdega iyo buuq aan sheelaalino
gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa markii uu codkiisa dhiibtay ku tilmaamay doorashadan mid shacabka Soomaaliland guul weyn u ah
dhammaan shacabka Soomaaliland waa salaamayaa waxay ku jirtay itixaan itixaankii way ku guulaysanay waan ku guulaysanay markii ugu horreysay inuu laba doorasho isku mar qabanno golihii wakiilada iyo golayaashii deegaanka arrintaasi guud ahaan Soomaaliland guul bay u tahay waxaana filayaa waa arkaysaan maanta inayna danaynayaan dowladii iyo beeshii caalamku safiiro badan baa jooga taa macneheedu waxa weeye waa la danaynaya Soomaaliland maanta goobjoogyaal caalami ah jooga iyo kuwa rishiga ka socdaba shacabka Soomaaliland waxaa lagu baaqayaa inay nabad iyo xasilooni ku codeeyaan waxaa lagu baaqayaa inay dulqaataan hadday dhacdo waxyaabo khaladaad oo yaryar arkaan inay u dulqaataan kuyada dhaadheer inay u dulqaataan dhibaato kasta oo la kulanta hadday milix tahay iyo hadday gaasho tahayba qof waliba xaq buu leeyahay muwaadinku doono inuu isagu u codeeyo cajaabtuna way tartamaysaa cidni ilaahay u garteena way guulaysanaysaa waxaynu ognahay in 1,000 musharax ay sharaxan yihiin 30% baa guulaysanaya ninkii ilaahay qoreen baana guulaysanaya marka aynu nabad ku codayno xasilooni ku codayno waxaan ilaahay uga barayaa in ay arrintaas doorashadu si nabad ah oo xasilooni ah inoogu dhammaato shacabigana waxaan leeyahay guulba idiin tahay arrintani guushana xajista ilaashada
injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID ayaa u sheegay warbaahinta markii uu codkiisa dhiibtay in doorashadan lagu bedelayo golaha wakiilada Soomaaliland ee 16 sano fadhiyay kuwaasi oo ugu magac daray baarlamaankii ugu cimriga dheeraa dunida sida uu sheegay Faysal
ilaahay maxalle subxaana watacaala sida ogtihiin maanta waxaan u soo qaadanay maanta inay doorashada dhacdo geedi dheer bay soo marnay waxaan soo marnay dhibaatooyin badan baa ka horyimi inaga horyimi wixii oo dhan ilaahay subxaana watacaala waa inagii ka heshiinay oo caadadeeda ah ee Soomaaliland inay marka u dambayso gacan isqabsano dadka guud eegno siiba ilaahay subxaana watacaala markii daba nagu guuleeyey himiladeenii aan usoo tacabnay oo weliba anaga tacab bala iga qabsaday doorashadaas u dhici lahayd oo cadaawad badan ku qabsaday ku yeeshay wataa maanta inoo hilgashay maanta waa ogtihiin adduunka geeskeen ku nool lahay meel ay doorasho nidaami ka dhacaysay kenya jirta no fake election ma samayno كي يكون تهاما سمينا وفيريا إن شاء الله تعالى كان هو كيتو دولنا وحي إلهي كبر إياه مكة التالي مكة ما أطوين الدورشان ما بدأ يقول عدو داد إلهي كبقى إياه وعقول له ودمير له ودل كان عيها أوتاقة بذبت أوتاقة ورفون كو سمينا إيه إلهي نوصو صارو تنوصية صارو وحي ما تصور كرنا إن شاء الله تعالى بارلمان كي لو بحيد the oldest and incompetent parliament in the world baaramaan ka qotay yara ee ugu daaweyna aduunka ayaan maanta soo afjarnaa alxamdulillaah rabbil alamin alxamdulillaah rabbil alamin
waxay doorashadani noqonaysaa tii ugu horeysay ee dadka ugu badani ay u codeeyaan ama doorashada ka qayb galaan xadal maxamed akule fiye hargeysa
magaalooyinka kale ee Soomaaliland ee ay maanta ka dhacday cod bixinta waxa ka mid ah magaalada Boorama ee gobolka Awdal halkaas oo dadka ka codeeyay waxa ka mid ah madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici waxa uu waramay wariyaha VOA ee Boorama Hashim Sheekh Umar God
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad baad maasan tahay aan waxaan ku soo warahay gobolka Awdal magaalada Boorama waxaan ku codeeyay saaka magaalada Boorama dhexdeeda xaruntaha aan xalunta dadweynaha tabaan waxa uu codeeyay in walba xisbiga iyo xisbiga musharaxiinta xisbiga kulmiye iyo codeeyay hawshuna si fiican u habsameysay ku bilaabtay
guud ahaan degmooyinka laga codeynayo iyo goobaha laga codeynayo gobolka Awdal iyo guud ahaan bas Soomaaliland maxaad warbixin ka siin kartaa idaacaddan VOA
saacadda imkan joogno 12:00 iyo barkiya horta gobolka Awdal guud ahaan wax nabad ah u socotaa haddana ka soo fariistay sadex iyo adyaarkaysa oo kormeerkii aan ku mariyay ilaa iyo magaalada gudeega ilaa dila ee gudaha Soomaaliland waxa ilaa maanta hadda saacadaan ka soo yeero dhibaatooyin ma jiraan si nabadgelyo alxamdulillaah waxa ilaa lagu mahadnaqo dhamaan dalka nabsi nabadgelyo oo socota doorashada
mudanayaasha u soo bixi doona baarlamaanka ee ay ku tartamayaan saddexda xisbi natiijada ka soo baxda ee doorashadaas ka xisbi ahaan sidoo ugu qancin doontaan idinku
taasi waa lagu qasbay yahay golaha wakiilada wixii ka soo baxaya nin walba inta wixii xisbi walba wixii lagu ugu qadara soo bixi doona taasi waxa keenaysa inay la wada aqbalo natiijada heer gobol iyo heer deegaanadaba wixii ka soo baxa la aqbalo iyadoo komishan ku hoggaaminayo mar walba garsoorka inuu yahay inuu ilaaliyo cadaaladda musharaxiinta iyo xisbiyada ugu dhexyahayba
muddo 15 sano ay fadhiyeen golaha baarlamaanka baarlamaanka waqtigan muddadiisii dhamaatay ee la bedeli doono sidoo aragtaa muddada 15 ay fadhiyeen sababta ay ugu raageen ee 15 sano u fadhiyeen maxay tahay
runtii arintaasi waxay ku dhacday caqabado iska jira oo dal iska daba dhaxlay oo oranaya in la qabto tii koob guud la sameeyo oo si loo helo cadaalada gobolada soo kala tiro walba gobolba dad ku sugan taasaa keentay in maadaama markii horese la laba kun shantii la qabtay doorashada golaha wakiilada la yiri marka mar labaad yar hawsha lagu gelin ee in loo qabto in tirakoob dadweyne la sameeyo tiina awoodeen dhaqaale gaar weeyday aqbalahaas oo yamaarti yamro hor yaale qadar bay noqotay markay inay u leeshay tomaa waa lix sano kii 16 waxay joogan maanta noqotay waxay islaahay rumqa waqtigooda soo qaateen waxay la tarjeen ama ka maanta golaha cusub soo baxay golo qiimo leh waxa waqtiga halka uu shaqo si qaada inuu noqdo aqoon martiye yarjeena
bukuru jawintay in baarlamaanka dambe lagu galo hab gobol walba tiradiisa lagu siiyo mudanayaashiisa
saadaalinta aanu kulay waxa islahay maadaama dalkii mudan la tarasi yahay oo wali dal iskii isku wada yahay in wali suuragal noqonay in dadkaas tirakoob guud oo guud inta laga qabto laakiin sidoo kale waxaan noqonayaa wadamada aragtida kama soo dhici karo laakiin dad dheer ay noo suura galiyo way ku fiicanta waa la dadaali haddii kale waxa sidoo kale ay hawshiin ugu socon kartaa intaynu qaran buuxa noqonayno ayaa laga talin doonaa kulli maartay in baarlamaanka cusub wixii shuruuc ka bedeli kara iyo habkii mar dambe loo wadaagmi doono isagu ruuxii dalka ku soo kordhin kara waa yaan rajeyno inuu sameyn doono insha Allah golaha cusub
dad badan ayaa ka cawda xukuumadda iyo xisbiga kulmiye kagana cabanaya inay fargelin ku hayaan haw badnaadaan murashaxiinta ka sharaxaan xisaabta mucaaradka haddii dhaliil dhinaca la idinku dhaliilayo maxayd iskaga difaacaysaan
kulay taasi bishaadan kuma cabasho waayo laakiinse dimuqraadiyadeena iyo qaabkeena waan maanta u dhaqano ka soomaalan ahaan الله عليه ودنا واحد ما هي فنتي دورشوين كأنه حري حلاليهم وإلا الدواتي إلا عدد يعني ما جبتوا حري الصحافة دي وحر وذكر الله صعدا وما دي بمان تروح إنه يبدي بقول إنك بدن أكل جوال إنه يبدي وحوي مادين يبغوا كوكرسون أمر صارك أنت دورشين على السفينة بالجليا حري حلاشوا ده درتين يا سوجي ده إنه بقول كوك جوال يبدن تاسو ay bakat in tusaysa dowladihii la ictiraafsanay oo Afrikaan ku badnaa inay naga wax naga balayaan dowladayaadayeen markay imka imaadeen ilaa ay wax soo gaareen waqtiyada banaanbaxyada xisbiga tar ay muujinayeen dareenkooda waxa la fujiyay sida siman ee loo tartamayo ayda cadii dowlada iyo tarafshiga dowlada iyo xornimada si siman loo maartay loo galiyo raaliyada qurux badnaa ka dhacay markaan la eeno maanta waxa yar la sheegay oo waxa boqolkiiba 3 fashinayeen laakiin maanta dowladda Soomaaliland iyo usnaashaha saxaafada siyaasadda waxa isla waa boqolkiiba 90 waxa ka hukoomadaan kulmiyeena aad baan u ilaalinayo aad baan u ilaalin mar walba
Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Ismaaciil madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo aan ku wareysanay magaalada Buurama kan wareysanaynay oo bixinta ka socota Soomaaliland gudahan gaar ahaan gobolka Awdal iyo magaalada Buurama taas oo madaxweyne ku xigeenku saaka ka codeeyay gudaha magaalada Buurama Haashim Sheekh Umar Goob COA Buurama
aad baad u mahadsantahay Haashim isla magaalada Buurama waxa dhinaca kale laga soo sheegayaa in ugu yaraan hal goob oo cod bixin ah aysan soo macnaha gaarin sanadiiqdii cod bixinta goobtaasi waxa tagay warbixintana ka soo diray isla Haashim Sheekh Umar Goob
goobo kamida goobaha laga codeynayo gudaha magaalada Buurama ayay dadweynaha qaar cabasho ka muujiyeen kuwaas oo ay ka cabanayaan in la waayay sanduuqii ay ku codeyn lahaayeen qaar kamida oo aan wareysanayna waxa kamid ah hadalladoodii
magacaygu waa Caashe Mawlid waxaan ka tirsanahay Aways lambarkaygu waa 402 waana la diiday inaan galno daalkayagna waa laga kansalaa leeyahay sanduuqayagina waa laga kansalaa meel aan ka codeynanay imka waalaana
ilaa goormaad joogtay halkan
ilaa iyo lixdii saaka mun taaganahay
komishanka maxaad ugu baaqaysaa marka
inay halis ku jiraan imka inamada aan u codeynayna inay imka sanduuqi loo keenan rajaynayna anba xaqiibana la geeyo magacaygu waa Nuur Maxamed Jaamac waxaan ka qaatay halkan aan ka qaatay Aways baan ka qaatay waxaan imnay saaka rurti baan imnay ilaa imka waxaan imasi waxaan leeyahay kaalkiini waa laway sanduuqini wili lama keenin marka waxaan doonaynaa in sanduuqayga loo keeno codkayga meel aan ku ridano
goobtan waxa weeyahdaa Aways baa weeyahdaa lambarkeedu waa 102 waa Boorama waana bariga taxway dadkii lixdii saaka ayay imaadeen saacadii imka waxa sheegaysaa 5:20 xuquuqdoodii dad 100 qof oo halkan ka codeynayay sanduuqoodii waa la waayay waxa la yidhi meel 12 km jirta magaalada oo degmo la qaslay ilaada la keeyay baawur soo waxa tahay mana lugayn karaan mana gaari karaan waxa weeye waa arrin aad iyo aad u farxun wada taageerayaashaydii meeshan lagu codeynayay aad iyo aad baan ugu xunnahay xuquuqdoodii muwaadinimo ee in la dooran karo waxna ay dooran karaan ayaa basically ay komishanka doorashooyinka qaranku ay dhinay gareen saaka waxaan la hadalnay idaacadaha caalamiga COA-da waan la hadalnay waan wargelinay waan u sheegnay dadkii way sawiratay ilaa saaka way kala dareereen way sugayeen kulba sidii loo lahaa sida saacad sida in yar sida in yar ayay 5:15 la soo gaadhay saacad baana ka hadhay iminka waxaana sida 12 saacadood bayna sugayeen waanu aad baan u cambaareeraynaa xilgudasho la-aanta komishanka doorashooyinka qaranka ay baysiga xuquuqdii ay lahaayeen dadkani loo diiday
waa gudoomiyaha gobolka ee Ucud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waxaan leeyahay komishanka qaranka arrintan xasaasiga ah ee Aways ee goobta bariga waxaan leeyahay in goobtii ka maqnayd ilaa iyo hadda may codeyn inay codeeyaan bal rabaa annagu dadkaas oo safka ku jira ay goobta lama xidhayo sababtoo ah qof mawaadina oo goobtii yimid oo kaarkiisii wata oo codeynaya oo ilaa iyo saaka lixdii yimid ilaa maantana wax rasmiya loo sheegin annagu runtii aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa komishanka qaranka sababtoo tallaabo kama uu qaadin meelo badan baan soo marnay meelo duhurkii la iska xidhaan aragno la yidhi waan qada tegaynaa war goobta ummaddu taagan tahay ee lagu codeynayo sidee loo qada tegi karaa waan ogolnahay gudaha inay ku qadeeyaan inay gudaha ku tukadaan ay soo xidhaan laakiin qof qof laga laalaaliyay oo maaragtay layiri waa laga qada tegaa weligay maarag doorashada intaasoo doorashaan soo galay marka waxaan leeyahay goobta aways si degdeg ah loo soo gaaro si degdeg ah saacad waqtiga ay taaganta waan aragnaa marka si degdeg ah loo soo gaaro muwaadiniinta taagan 102 way goobtu dhammaantoodna wada haystaan kaarki waxa la leeyahay ilaa hadda meel kale magaalada ka baxsan dadku may gaari karaan goobta qalad weyn baa laga galay marka muwaadiniintina way taagantahay kumishka waxaan leenahay idinkay hawshaas idin taala codkaas waa cod annaga xisbiyada naga lumaya haddaan ku hadlayo afkii xisbiga
magacaygu waa Farmaaka Cid waxaan aan sharax u taagan golaha deegaanka degmada Boorama hadda waxaan ku suganahay goobta aways wasiir tuul numberkeedu yahay goobtan waxa ka muuqata cadaalad darro saaka subaxii hore wax dhaqdhaqaaqa iyo shaqo fiican kamay socon duhurkii waa la xiray markii dambana sanduuq baa weynayba oo boqolaal qof oo muwaadiniin ah oo u taagnaa saaka in ay doorasho xor iyo xalaal ah ay diitaan ayaa waxa ay waayeenba meel ay ku codeeyaan taasna waxa ay ceeb ku tahay guddiga doorashooyinka Soomaaliland waxa weeyaan waxaan anagu waxaan aqbalayna maaha competition baa ku jirnaa tartan baa ku jirnaa goobtan waa goobta aan ku tashanaynay taageerayaasha u badnayna ay ka qaateen kaarka weeyaan hadii la waayo maad aragtay qayb kamid ah sanduuqyadii ay dadku loogu celin lahaayeen shacabkuna waxa ay dabajo ku tahay tartankayaga waxaan ku baaqaynaa madaxda iyo hay'adaha dhamaan taageera doorashada Soomaaliland waxaanu leenahay cadaalad darro ayaan ku suganahay dadkani waxay u taagan yihiin doorasho waxay u taagan yihiin inay doortaan qofka ay doorbidayaan mana aqbalayno in sanduuqyada laga qariyo
magacayga Faadimo Xuseen waxaan imid salaadii subaxa ilaa imika waan joogaa waa aways goobtu magaalada Boorame wasiirootu ma hayno wali xilligaana kaa waa la keenayaa sanduuq halkana la marayaan bal la leeyahay halkaas aan ku jactanay waa salaadii subaxa ilaa imika waxa la waxanayno xuquuq ama jirto oo waan dhibaataysanahay saasa kaarash ila wada joognaa waan badannahay dadku way buuxaan waxaan u codeynayaa Cali Xaamud Jibriil
marka kaarka markaad u la tagtay maxaa lagu yiri
sanduuqa waa la qaatay oo ma yaalla meesha degmada qasbaa la geeyay ayaa la nagu yiri degmada qasbaa loo qaatay sanduuqaasi ma jiro halkaasaa la geeyay la yiri miyaan u lugayn karnaa ilaa intaas oo 100 kilometir ma socon karnaa halkii ma goobtii ma nu taaganahay oo wali joognaa wax noogu yimideyna ma jirto
hadaba mar aan la hadlay gudoomiyaha komishanka gobolka Awdal Faarax Ismaaciil Sidci waxa uu xaqiijiyay in goobo ka mid ah gudaha magaalada Boorama uu qaladaad ku yimid dhinaca kombuyuutarka goobahaasi oo ku sheegay ilaa 6 goobood Haashim Shaqmar Good VOA Boorama
weli waxaad la socotaan wararka ku saabsan doorashooyinka maanta ka dhacay magaalada magaalooyinka iyo gobolada Soomaaliland magaalada Lasacaanood ee gobolka Soolna oo iyadana ah goobaha codbixintu ay xirmeen iyadoo maantana la arkayay dadka oo ku jiray safaf dhaadheer si ay u codeeyaan warbixintan waxa noo soo diray wariyaha VOA Cabdikariim Olol
gudaha degmooyinka gobolka Sool waxaa soo xulatay doorashadii golaha wakiilada ee deegaanka ee saaka 6 arrimood ka bilaabatay waa VOA la hadlay Maxamuud Daahir Jaama oo xubinka gudiga doorashooyinka Soomaaliland oo ku sugan magaalada Lasacaanood isagoona faahfaahin ka bixiyay doorashadaasi
Ilaahay ba mahadle laba doorasho oo isku sidkan oo kala ah doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka guud ahaan 246 xubnood ayaa u tartamaya golaha wakiilada 552 xildhibaan waxay u tartamayaan golayaasha deegaanka goobaha laga tartamayaa waa 22 degmo guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo 6 gobol guud ahaan waa amni waa nabad wax dhima jiraan gaar ahaan gobolka Sool gobolka Sool shaqaalaha imika qayb qaadanaya ilaa iyo 1200 qof ayaa komishanka uga qayb galaya waxa kale oo heliya shaqaale kale oo ah muraaqibinta xisbiyada obsayfariska ama goobjoogayaasha oo kuwa international ah iyo kuwa localba gobolka guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 300 oo seejo marka alxamdulillaah waa 4 degmo degmada Lascaanood degmada Caynabo degmada Taleex oo taariikhiga iyo degmada Xud magaalada gudaheeda 56 goobood ba yaala dibadana inta kala taala degmada Lascaanood 148 goobood ayaa saaka codinta looga dareeray
wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore ayaa isaguna la hadlay VOA waxa uu sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay doorashadaasi.
Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta joogno magaalada Laascaanood oo ay si habsami ah uga socdaan dhammaan goobaha cod bixintu iyo aagga dhammaan intaan ka warqaadnay ilaa iyo hadda si nabadgelyo ay ku socdaan. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waana xaaladuna inta aan warka ku qaadanay iyo inta aan joognaba si macna leh ayaa dadku u soo baxeen oo u doonayeen inay u codeeyaan. Runtii guul baan rajaynaynaa, waana arrin hore, waa tallaabo hore loo qaaday in doorashooyin isku sidkan maanta lagu qabto oo ay dadku labadaba u codeynayaan, iyo Laascaanood oo iyaduna diyaar u ah inay si buuxda uga qayb qaadato doorashooyinka si ka duwan doorashooyinkii hore, oo iyaduna aan leeyahay waa tallaabo hore loo qaaday oo aanu ku faraxsannahay. Siba ragga iyaga ka soo jeeda iyo dadka ka soo jeeda, siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaankan oo muddo fara badan la soo daalaadacayay ina siistamka Somaliland ka mid noqdaan dadka reer Sool. Waxaanu qiraynaa inay maanta noqdeen oo aanu si buuxda siistamkan ay dadkii uga qayb qaateen.
Brofesor Cabdirasaaq Qadarowal oo ka mid a dadkii saakaha ku codeeyey degmada Laascaanood ayaa v o a la hadlay isagoona fariin u diray bulshada gobolka Sool.
Goobtan ka codeynay way fiicnayd, way deganayd, nabadgelyaa jirtay, way fiicnayd. Waxaan kaloo fariin u dirayaa dadka Sool degan, degaamada kale oo dhan waxaad moodaa in nolol ka socoto oo ay ka unkumayso oo dadku ay tabcanayaan, wax baranayaan, dhaqaale abuuranayaan, nolol abuuranayaan, xoog iyo badan iyo xoolo badan iyo waqti badan wuxuu gelayaa meel aan dhimasho mooyaane. Soddonki sano ugu dambeysay dadku waxay ka shaqeynayaan waa mag, waxay ka shaqeynayaan waa dagaal, waxay ka shaqeynayaan waa xinjiro fijaas, waxa lagu dhimanayaana wax qiimana maaha, waxa sidaliyaana waa ehelkii, waa riixinkii, nabadda iyo nolosha waqtiha la siiyo.
Doorashaduna waa doorasho isi saaran oo golaha wakiilada iyo deegaanka oo kale, macnaha ay ku fadhida ka war.
Waxaan u malaynayaa wax aada muhiim u ah dadku inay dadka ay dooranayaan iyagaa go'aaminaya, dadka ay tirada u dhibanayaan, ka wax dhisaya iyo wax duminaya, ka laaluushka qaadanaya, ka wax ururinaya, ka nabadda wada, ka colaadda wada, go'aanka ay iyagu qaataan bay helayaan. Marka waxaan aaminsanahay idinkaa go'aanka iskale, deegaanka idinkaa iskale, dhulka idinkaa iskale, ka hargeysa ha fiirinin, ka garow ha fiirinin, kaad u dooranaysaan deegaankiina waa ka wakiilkiin hel taadaxteena ka lunta kuwa kale ku talagala inaad si fican u fikirtaan.
Xarunta komishinka ee magaalada Laascaanood ayaa waxaa soo gaaraya tiimam kala duwan oo ka soo xaruunaya deegaanada gobolka Sool. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Goorna waxaa inoo soo socda barnaamijkii aad caawo kale dhegaysan jirteen ee ilayska v o a iyo sidoo kale xubintii qurbe iyo qodobo kale, balse marka hore mar kalean idinku celiyo qodobada warka caalamka ugu waaweyn. Wakiilada Turkiga ayaa soo qabtay wiil uu adeer u yahay wadaadka muslimka ah ee degan Mareykanka ee Fathullah Gulen howlgal ka dhacay dibadda, waxaana ay keeneen dalka Turkiga halkaas oo uu ku wajahayo dacwad sida ay ku warantay wakaaladda wararka dowladda ee dalka Turkiga. Salaaxuddin Gulen oo ay raadinaysay dowladda Turkiga isagoo lagu eedeeyey inuu xubin ka ahaa urur argagixiso ayaa lagu qabtay howlgal ay sameeyeen sirdoonka dalka Turkiga ee loo soo gaabiyo m i t sida ay warisay wakaaladda wararka ee Andalu. Warbixinta laguma sheegin halka laga qabtay iyo goorta la soo qabtay ee lagu soo celiyay dalka Turkiga. Wiilku adeerka uu yahay ayaa si kastaba ahaatee waxaa la rumaysan yahay inuu ku noolaa dalka Kenya. Kayskiisa ayaa ah kays kuwii ugu dambeeyey ee taxana ahaa oo si khasab ah dad loogu soo celiyo dalka Turkiga islamarkaana loo gacangeliyo dowladda Turkiga, kuwaas oo ku eedeysan in ay markaasi afgembiyeen ama doonayeen inay afgembiyaan dowladda Recep Tayyip Erdogan sanadkii 2016 Gulen oo ay xulafo hore ahaayeen madaxweynaha Turkiga Erdogan oo hadda musaafiris ugu nool Pennsylvania ayaa waxa uu diiday eedeymahaasi. maanta af Soomaaliga VOA ay dhageysanaysaan oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington wararkan iyo warbixinadana dhageystayaal hadii aad dhaafaan aad jeceshina dib u daalacataan waxaad kala socon kartaan website-keena voasomali.com haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxaynu hayaa oo soo diyaariyay Maxamed Falaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska VOA ee todobaadkan oo aan ku eegayno xukunkii dhawaan maxkamad ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ay ku riday askari cadaan oo loo heystay dilka nin madaw ah iyo waxa xukunkaasi uga dhigan yahay bulshada laga tirada badan yahay ee madaw oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. Dacwad qaadista askarigan shoofeer oo socotay muddo 3 toddobaad ah 54 marqaatina lagu dhageystay ma ahayn dacwad askari boolis iyo qof uu dilay oo kaliya ku saabsanayd ee waxay ahayd dacwad isha lagu wada hayay Mareykanka iyo dunida oo dhan. Aqalka cad markii xukunka uu dhacay madaxweynaha Mareykanka oo ay barbar taagnayd ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa xukunkaasi ugu yeeray talaabo hore loo qaaday.
I can't breathe. I can't breathe. Those are George Floyd's last words. We can't let those words die with him.
Waxa uu yiri madaxweyne Joe Biden, waa inaannu dhageysanaa, ma neefsan karo, ma neefsan karo. Waxay ahaayeen ereyadii ugu dambeeyay ee ka soo baxay George Floyd. Ma ogolaan karnaa buu yiri in ereyada ay la dhintaan marxuumka. 20kii bishii April ayna baaqtay markii uu xukunka dhacayay dadkii dabaaldegyada ka dhigay jeedka magaalada Minneapolis waxa ka mid ahaa Soomaali. Dariiqan Amin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ayaa barnaamijka ilayska VOA-da uga waramay waxa uu xukunkaasi uga dhigan yahay dadka madaw.
Runtii waxa uga dhigan tahay in badan oo ka mid ah in maaragtay ugu dambeyn si cadaalad ah loo maxkamadeeyay waa markii uu horeysay oo taariikhda gobolka Minnesota askari cadaan oo qof madaw ah dilay maxkamad loo soo saaray xukunka lagu rido marka macnaheedu tii maxkamad la soo saaray in xukunka lagu rido marka dad badan waxay uga dhigan tahay maaragtay runtii in finally codkoodii la maqlay oo la dhageystay cadaaladana ay hadda u dhawdahay in go'aankii la gaaray uu ahaa mid cadaalad u dhow marka dad badan runtii wadi way dejisay waxa laga cabsii qabay banaanbaxyo in magaalada Gilgilan rabshado wata marka taasina way baaqatay.
Xukunka askariga ku dhacay waxa si weyn u soo dhaweeyay ururka u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo CARE. Hay'adan oo ka mid ah ururadii soo qabanqaabiyay barnaamijyadii cadaalad doonka ee dilka George Floyd ayaa xukunkan ku tilmaantay talaabo hore loo qaaday. Jeelani Xuseen waa agaasimaha hay'adda CARE xafiiskeeda gobolka Minnesota.
Qortimuhu waxay ahayd farxad iyo runtii dad badan oo shacabka ka mid ah oo runtii filayay inay dhici karto in la sii daayo laakiin markii la xukumay runtii dareemay in aan aragnay cadaalad. Inkasta oo loo maleynayo dad badan in uu kiiskan sida dadka badan ee ula socda iyo videoga laga duubay arrinkan ay runtii ay ahayd mid ma aragtay soo koobi karta dilkan foosa cunsuda u dhacay oona runtii ayna dhici kareenba in askari sida qof u dila la xukumi waayo.
Muslim ahaan marka ururka muslimiinta dooda ee CARE oo kale Soomaali badanaa wadanka ku nool dad badan laga tiri badan yahay muslimiin aha carab ha ku jirto ayaa ku nool maxay uga dhigan tahay marka in xukun noocan uu dhaco sidee wax uga bedeli kartaa dareenkii hore ee u qabeen ee ku aadanaa cadaalada iyo ciidamada booliska?
Horta runtii anagu hay-ad ahaan ama CARE Minnesota oo degmadii degan runtii ay ka dhacday falkan oo degan ka dhacday waxaan ka heen ururadii ugu adkas yani ugu muhiimsanaa ee ka qayb qaatay abaabulinta mudaharaadadii dhacay iyo runtii cadaalad raadinta aan ka qayb qaadanay door weyna ka galnay. Waan ku faraxsannahay natiijadaas inay timid, inagoo weliba raadinayna in isbeddelka imaada nidaamka ay hay-adaha nabadgelyada ku shaqeeyaan. Waxaan weliba dhihi karaa shacabka muslimiinta ay kala duwan runtii waxay aad iyo aad uga cabadaan oo ayna jirtaa dad gaar u ah dadka muslimiinta Mareykanka degan, gaar ahaan markii noqoto laamaha أمني قدن هدي النقطة مركز إيربوت اللي جسوا الدجاج وردن كل جسولاتو.
دلنا يلا دسوا معنا ذا جبل كاميليسوتا يا هوري قار كم إذا وحي كوب حين جانتا بوليسكا وحنا كم إذا هايين دتك سيدا وين إيش أقوها يي حكم كان شوفن. عبد الرحمن مختار oo u dhaqdhaqaaqa arimaha dhalinyarada Soomaalida kula shaqeeya maamulka magaalada Minneapolis ayaan weydiiyay sida xukunkan ay u arkeen dhalinyarada Soomaalida Mareykanka.
Waa maasata walaal aad iyo aad ayaa maasata waana su'aal muhiim ah hadii aan ka jawaabo su'aashaada waxay ahayd go'aan aad loogu farxay aanan loo soo dhaweeyay sababtoo ah dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed qoomiyada Soomaalida iyo qoomiyadaha kala duwan ee iyagu laga tiray badan yahay madaxa ugu horeeyaan nugaan soo dhaweeyaan ayaa haystaa waxay tahay waa markii uu horeeyay askari waliba gaar ahaan askari cadaan ah jinsiyadiisu cadaan tahay qof madaw dilay dambi lagu helay magaalada Minyaab marar badan ayay aad u dhacday marar badan ayay ciidanka booliska magaalada Minneapolis iyo magaalooyinka nawaaxiga deriska la ah ay dileen dad madaw ah ay dhalinyaro Soomaali ah ka mid yihiin ay ku jiraan wax dambi ah lagu helay ma aysan jirin marka in askarigan Derek Chauvin lugu hala dambiga la xiriiray dilka uu geystay George Floyd waxa aad go'aan aad loogu farxay aadna loo soo dhaweeyay.
Abdirahmaan Muxtar ayaa ka hadlaya xiriirka booliska iyo dhalinyarada Soomaalida.
Dhalinyarada Soomaaliyeed Soomaalinimo kaliya ma aha, waxa ka mid yihiin qoomiyadaha madawga ah. Anagu Soomaaliyeen hadaan nahay anaga Soomaali isku aragna laakiin ciidanka booliska iyo dadka cadaanka dad madaw ayay noo arkaan. Dhalinyaradana waa waxa keenay in inta badan nacaybka u qabaan ama colaadda ka dhaxaysa ama xiriirka ka dhaxeeya dhalinyarada iyo ciidanka booliska aad u xun yahay marka loo barbar dhigo dadka waaweyn sababtoo ah qaabka booliska ula dhaqmaan dhalinyarada uu ka duwan yahay sida dadka waaweyn ula dhaqmaan ciidanka booliska ama ha noqdaan kuwa Minneapolis ama magaalooyinka kale ha noqdaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ula dhaqmaan sida ay ula dhaqmaan dhalinyarada madawga ah.
Adrian waxa uu qabaa in halgankii cadaaladdoonka George Floyd uu guuleystay laakiin dadaalkii ay ugu jireen helista cadaalad uusan wali dhaweyn.
Dilka George Floyd waxa ka dhashay kacdoon iyo dadku inay cadaalad rasmi ah ay George Floyd u raadiyaan iyo dhammaan dadka madawga ah ama jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee madawga sida xaqdarada ay u dilaan. Dadkii safka hore ku jiray ee kacdoonkaas iyagu har iyo habeen u taagnaana waxaa ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu dareensan culayska lagu hayo iyo xadgudubka lagu sameeyey iyo dhalinyaro iyaga ka mid ah in ciidanka booliisku gacantooda ay ku toogteen kuna dileen marka aad ayaa loogu farxay inay cadaaladdaas ay timaado laakiin Soomaalidu waxay dhigeen farq kama qodno faan wale waa hal askari waxaa badan inta askari intay dhalinyaro dileen ama rag madow ama dad madow ah weli wax dambi aan lagu soo oogin maalintii talaadada ahayd markii dambiga lagu helay Dar Seven askarigaas axaddii isla wiigaas wiil ayaa lagu dilay magaalada noo dhow oo Brooklyn Center la dhaho Dante Wright la dhaho intii ka dambeysay guud ahaan waddanka Mareykanka Dar Seven intii dacwada lagu helay dambiga askarta dalka Mareykanka maalin walba waxay dilaan saddex qof ugu yaraan ayay toogtaan marka waxaan inta badanna waa dad madow u badan rag madowna u badan dhalinyaro madowna u badan marka waxaan waa wax soo noqnoqday ilaa laga helayo sinaan dhab ah ilaa laga helayo dadaalkan iyo ololahan uu socon doonaa laakiin hase ahaatee kayskan laftigiisa ayaa guul ah wuxuu noqonayaa kays ay isticmaalaan qareennada iyo dadka u doodaya dadka madow ee askarta u ilaayeen.
Dhammaan bulshada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota oo ay Soomaalida ugu badan Mareykanka degan yihiin ayaa soo dhaweeyay xukunka laakiin sida Cabdiraxmaan waxay qabaan in hawshu aanay weli dhaweyn. Xaashi Shaafi waa gaasimaha hay-adda Somali Action Alliance oo u dhaqdhaqaaqda isdhexgalka bulshada kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Boqolaal sano wax soo jiray system soo jiray in lagu bedelo bilooyin macquul maaha laakiin waxaan rajaynaynaa oo rajo weyn ka leenahay inagoo qayb ka ah kacdoonnada socda ee raadsanaya in dadka habdhaqanka booliisku wax looga bedeli lahaa sidii ay ula dhaqmayeen dadka midabkooda cadeen inaan qayb weyn ka nahay Soomaali ahaan annagoo tiradeena oo yartahay laakiin waxaan ka mid nahay dadka kalarka ah waayo Soomaalida Mareykan ahaan waxay ka yihiin afka Amerikanka qayb ahaan tiro ahaan ka yihiin ama dadka madow dadka lagu wada yiraahdo qarska adaal madow nahay midabkaas madow ku kamid nahay haddaynu cadeena dadka kalarka waan cadeen dadka amiirkooda cadeen baynu ka mid nahay marka cadoonkeena maaha shay hadda ku eg lagamid soo socday weeyaan haddana ay xujeenayaan inaan guulo badan ka gaarno laakiin haddii uu shaac soo yeeyay inuu xukunka lagu fidiyo iyo kaadoonka abuurnida waxaan filayaa inay soo dhaweyn doonto insha Allah waqti aan fogeyn aan arki doono inagoo nool in isbeddel weyn uu ku yimaado habka ay booliska ula dhaqmaan dadyowga aan kala qoocadeen
lagu helo Derek Chauvin dhammaan eedihii loo haystay ee dilka George Floyd ee dhacay bishii May ee sanadkii 2020 waxay u ahayd dadka madow ee Mareykanka ku nool iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto rajo cusub oo meesha ka saaraysa in askari kasta oo xadgudub sharci darro ah geysta aanu ka weynayn sharciga waa ka mar kale garyaqaan Amin Haaruun oo arintaasi ka warramaya
runtii askari walba shakhsi gooni waxa ugu tahay digniin in maaragtay hadii qofku u maaragtay qof dilo ama uu ku dhaqaaqo wax maaragtay ka baxsan tababarkiisa iyo wuxuu sharci uga yahay in aan la isaga hareynin oo macnaha askarta gooni shakhsi waxa ugu tahay digniin askari walba taxaddar dheerada iyo muujinaya sidoo kale waxay arintani ay bilowday in maaragtay si guud looga hadlo in ciidamada booliska wax laga bedelo tababarkooda iyo qaabka ay u hawlgalaan marka waxaa la arkayay maalintii markii ay maxkamaddu socotay aad waxaa lagu dheeraaday qaabka booliska loo tababaro iyo booliska loo tababaro sida militariga oo kale taasna ay qayb weyn ka qaadanayso maalintii in wax yar oo fudud oo basiid ah sida ganaax qof in la siiyo oo kale tigid in la siiyo oo kale in ay gaarayso heer qofkii askari ah qori la soo baxo iyadoo ay ku filanayd kaliya in qofkaas loo qoro tigidka xataa haddii qof meesha ka tago gurigiisa iyo adreeska lagu diri karay marka waxay taasina furtay wada hadal iyo dood qaabka booliska dalka Mareykanka ay u dhaqmaan departmentiyada badan oo maalintii taris badan oo booliis oo dalkan ka jira magaalooyin fara badan ka jira waxay arrintan ay ku noqotay maaragtay in ay dib isu muraajiciyaan waxaa xusid mudan in xukunka askariga ka sakow magaaladii Minneapolis laga qaaday lacag aad u fara badan oo maaragtay dilkii magtii George Floyd ah marka magaalo walba runtii waxay ka taxadaraysaa in ay yarayso dacwooyinka noocaas oo kale
arbacadii toddobaadkii la soo dhaafay ayaa xaakimka degmada Hennepin County Peter Cahill waxa uu sheegay hadal ka sii farxiyay dadkii u riyaaqsanaa in Chauvin dembiga lagu helay kadib markii uu sheegay in marka la xukumayo Chauvin bisha Juun ee soo socota laga yaabo in lagu xukumo muddo xabsiyeed ka badan xeerka u yaala gobolka Minnesota garyaqan Amin Haaruun ayaana weydiiyey waxa uu noqon karo xukunka Chauvin
waxaa la qiyaasayaa adiga ugu yaraan 12 sano iyo bar meelaha in lagu xukumi karo dembiga lagu helay hadda waxaa intaa dheer oo ay codsanayaan xeerlaadu ay codsatay in lagu daro shuruudo si adkeyn kara dembigaas oo 4 ayaa jiray kuwaas oo ay ka mid tahay in maarka ilmo yar oo aan qaan gaarin oo goobjoog ka ahaa dilka in maarka dilku uu u dhacay si arxan darro oo naxariis la'aan ah dilku uu u dhacay dilku oo ka dhacay meel maaragtay dadweynuhu ay wada arkayaan oo dad dhexdooda ay ka dhacayo kale marka factors noocaas ayaa jiray oo maarka laga yaabo in ay kor u sii qaado waxa loo yaqaan in hensibility ama aragtay in ay sanado dheeraad ku darto waqtiga hadda la qiyaasi lagu xukumi doono marka codsigaas sida uga jawaabo ayay ku xiran tahay inta maarkay factor uu ogolaadan way ku xiran tahay qaadigu laakiin waxaan ogaan doonaa markii la isugu soo noqdo maalinka xukunka
toddobaadkii hore ayay ku buuxsantay sanad markii la dilay George Floyd mudaniyaasha kongreska Mareykankuna weli kuma guuleysan inay meel mariyaan sharci isbeddel iyo dib u habeyn ku sameynaya nidaamka booliska Mareykanka xagaagii la soo dhaafay ayaa sidan oo kale mudaniyaasha kongreesku ay ku guuldareysteen inay heshiis ka gaaraan sharciga qoyska George Floyd ayaa ku jira dadka u onlaynaya dib u habeyn booliska lagu sameeyo Benjamin Cram waa qareenka qoyska Floyd waxa uu VOA-da u sheegay in qoysku ay doonayaan in wixii wiilkooda ku dhacay aysan mar dambe ku dhicin wiil madow waxa uu yiri Benjamin u malaynmayno in dadaalka socda uu yahay mid cid gaar ah ka dhana dhammaanteen waxaanu doonaynaa booliska oo hawshooda si hufan u qabsada waxaanu doonaynaa boolis daacada waxaan doonaynaa waddan uu wiilka George Floyd la midka ah uu helayo fursad uu ku neefsado isagoo aan jilibka luqunta looga hayn sharcigan oo kasoo gudbay aqalka wakiilada ee kongreska ayaa waxa uu hadda dhaafi la'yahay oo uu horyaalaa aqalka senatka waxa uu mamnuucayaa sharcigan in dadka looga beegsado ama lagu faquuqo midabkooda ama diintooda gaar ahaan booliska in la xakameeyo hubka military ee gacanta loo gelinayo ciidamada booliska ee heer gobol ama degmo oo mamnuucaya in qorsagaaro ama xurto ay adeegsadaan booliska Mareykanka. Waxa kale oo fudaynaya in dacwad lagu soo oogi karo xubnaha booliska ee dhaqan xumo ama xadgudub geysta, si kasta oo dhaqan xumadaasi ay ku dhacdo ulakac ama si taxadar darro ahba. Bisha August ee soo socota ayaa sidoo kale la dhigaysan doonaa dacwadda askartii kale ee booliska ee shaqada looga eryay dirkii George Floyd ee goobta falka uu ka dhacay ku sugnaa, iyagoo ku eedaysan inay gacan ka geysteen ama ay ku kaalmeeyeen Derek Chauvin dilka George Floyd. Inkastoo xukunka dhacdadii lagu dilay George Floyd uusan ku koobnayn Mareykanka oo keliya oo laga dareemay dunida oo dhan, haddana waxaa jirta rajo la wadaago dunida oo dhan oo laga qabo in dilkiisa uu albaab u furo isbeddel astaan u noqon kara dariiqa dheer ee loo marayo cadaalad iyo sinaan. Intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan ku soo qaadanay.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinaya haatan oo xubintii Qurbe iyo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno muhiimadda ay bulshadu u leedahay ka qaybgalka shaqooyinka mutadawacnimada ah. Waxaa jira howlo badan oo bulshooyinku ay si mutadawacnimo ah ama si isxilqaan ah ay u qabtaan, taasoo ay ku horumarinayaan bulshooyinkooda iyo deegaanadooda. Inta badan howlahaasi waxaa ka qaybgala dadyow kala duwan oo mararka qaar ay siyaasiyiintu qayb ka yihiin. Qof walba inta awooddiisu ay tahay ayuu si bilaash ah oo aanan cidna lacag ku siinaynin uga qayb qaataa barnaamijyadaasi oo nadaafadda deegaanku ay ka mid tahay. Soomaalida qurbaha, gaar ahaan kuwa Kanada, ayaa ka qayb qaata barnaamijyadan oo kale. Sabtidii aynu soo dhaafnay, koox yar oo isku baxaysatay magaca Humber River Parish oo degan xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee York South Western ee magaalada Toronto, ayaa bilaabay inay si mutadawacnimo ah u nadiifiyaan qaybo ka mid a meelaha ay bulshadu ku sameeyaan jimicsiga sida orodka ama socodka, sidoo kalena ay fadhiistaan iyagoo daawanaya quruxda deegaanka. Inkastoo ay ahayd markii ugu horreysay ee ay bilaabeen arrinkan, haddana dad badan oo caruur aada u da'yar ay ku jiraan ayaa ka qayb qaatay nadaafadda. Ikinori Law waxay ka mid tahay qabanqaabiyaasha barnaamijka. Waxay barnaamijka Qurbe marka hore uga warramaysaa sababta ay u sameynayaan arrinkan.
Me and my friends, we started the group Humber River Pals. We're on Instagram, that's the same email, gmail.com, Humber River Pals. And the reason we did it is because we love coming here. So there's water, there's nature, there's animals, and it's in an urban area, right? Western neighborhood. So we love coming here to eat, have picnics, have fun, and the exercise. So there's so much to do here, but obviously you can't ignore the fact that there's so much litter that gets blown from, you know, the streets.
Ikinori waxay tiri, aniga iyo saaxiibaday waxaynu sameynay kooxda Humber River Pals oo nalaga heli karo aaladda bulshada ay ku xiriirto Instagramka. Sababtaan arrinkan u sameynay ayaa ah, ayay tiri, inaan jecelnahay inaan halkan nimaadno. Waxay leedahay biyo, xayawaano iyo bilic dabiiciya. Waxaan jecelnahay, ayay tiri, halkan inaan nimaadno oo aan ku cunteenno oo aan ku jimicsanno isla markaana aan ku madadaalno. Laakiin waxay tiri, iskama inditiri kartid xaqiiqda ah in qashin badan uu yaallo halkan oo ka yimid wadooyinka. Marka waxaynu rabnaa, ayay tiri, inaan wax ka qabanno arrinkan. Waxaa yimid in ka badan 40 qof markii ugu horreysay aan qabanno barnaamijkan. Waxaan rabnaa, ayay tiri, inaan qabanno kuwo kale oo badan. Waxaynu u baahannahay dad badan oo si mutadawacnimo ah uga caawiyo ururka arrimahan nadaafadda oo kale, si aan u wanaajinno dariskeenna iyo guryaheenna. Ugu dambeyn, halkan waa gurigeenna, ayay tiri.
Thankfully we've had so much, over 40 people came today for our first event, and we want to host some more, but we need more people to volunteer and, you know, help the organization of these kind of cleanups for the betterment of our neighborhood and our home. Ultimately, this is our home.
Tirada ay sheegtay Kenori sida mutadawacnimada ah uga qayb qaadanaya nadaafadda waxaa ka mid ah Soomaali badan oo degan xaafadda. Amaal Maxamed iyo labadeeda caruur ayaa ka mid ah dadkaasi. Waxaan weydiiyey sababta ay muhiimad ugu aragto ka qaybgalka arrinkan oo weliba ay u soo waday
labadeeda caruur oo ka yar 8 sano jir
meeshan waxaan u imaanay maanta sida ciyaalku arkaan community-ga caawinada ay is caawinayaan qayb inay ka qaataan clean up-ka nadaafada ay qayb ka qaataan maadaama oo maxayto meeshan ay maanta isku imaadeen ala nadaafadeenayo nadaafadu waxay muhiim tahay deegaanka ilaa meeshan waa ciyaalka meeshay imaadaan ku ciyaaraan lagu soo anaga dhan ku wada socono hawada markay fiican tahay soo diintan waa sheegaysaa in nadaafadu muhiim ay tahay markay that's the reason ciyaalkayga meesha u keenay inay qayb u qaataan ay ogaadaan caawinaada oo community kala caawinaa
farxaan cali jumcaale wuxuu ka mid yahay soomaalida degan magaalada toronto wuxuu rumaysan yahay in arrimahan oo kale ay qayb ka qaadanayaan in soomaalidu ay dhex gasho bulshooyinka kale ee kula nool dalkan
wax weyn oo dhigan tahay waxaa la yiraahdaa iska wax u qabso oo dadku inta ay isxil qaamaan ay nadaafada ama waxyaabaha kale oo bulshada dhexdeeda ah intay isku yimaadaan ay isla wada qabtaan soomaalidu wax weyn oo dhigan tahay waa mid oo horta ilmahan tusaale u tahay caruurta yaryar inay arkaan in bulshadii danta guud laga shaqeeyo iska wax u qabso loo shaqeeyo arurtu waxay uga dhigan tahay tan labaad waxaan nimid waxaan deganahay magaalo dadyo kala duwan ay degan yihiin isdhexgalka bulshadana qayb weyn ay ka qaadanaysaa oo inta la soo baxo oo wax la isla qabsado oo ama hadda sida maanta oo kale qashinka la gurbinayo oo kalena wax aada u weyn ay ka dhigan tahay soomaalidana wax weyn ay mataqaana qiimo fiican ay ugu fadhisaa oo macnawi ah
in caruurta lagu barbaariyo danta guud iyo sidii ay si mudada wacnimaha gacan uga geysan lahaayeen horumarada bulshada ayaa ah tallaabo muhiim ah oo mudan inay waalidiintu garwaaqsadaan haddaba ignori law ayaan mar kale weydiiyey dareenkooda ku aadan inay arkaan caruur ka qayb qaadanaysa nadaafada
I think that's the best part is to see the little kids that come with their parents because I think that all begins when you're young to hold your garbage in your pocket instead of just throwing it on the ground.
Ikinori waxay tiri waxay la tahay taasi inay tahay mid ugu wanaagsan oo ah inaad aragto caruur yar oo la imaanayo waalidiintooda waayo waxay la tahay tiri in marka aad yar tahay ay ka bilaabanayso inaad qashinka ku haysato jeebka bedelkii aad ku tuuri lahayd wadada. Waxyaabahaas waa waxa aad u baahan tahay inaad barato markaad caruurta tahay marka waxay tahay ay tiri inaad dareemaysid farxad in hal qashin aad keligaa qaado ama aad la qaato koox waxay tiri waa khibrad wanaagsan guud ahaan waana ku faraxsanahay in dad badan ay ka mahadinayaan kaqeybgalkan
So it's been a nice experience overall and I'm happy just to see people grateful for this participation so a lot of people come and just say thank you
فرحان علي جمعالة يا حسي إن برنامج جدن نظافة داه سيدان متطوع نمداه اللو قبان يولو باهن يهي إن لغهير قليو دالكي هويو ما داما اي سنجرين دقالي كفلان أو دولة داه هو سيئ دالكو ايو قرشيين الرمحن نظافة داو كالي
وحاجة جرتب عدد مقاردة لان ديجن هاي دولة داه هو سيئ خرشات بضان اي كبحيسا نظافة دا ايو قاشين كاي وحي لمدأح لوكاني او هويو سوماليا wax hadda oo qarash ah ama budget dawladdu ay qarash ku bixiso ma jirto waa uga baahi badan haba in hadda iyadoo halkan qarash badan lagu baxshaa haddana dadku inta soo baxaan ay haddana ay ayagana sidoo kale qaybtooda ka qaataan marka kii qarashka badan lagu bixinayo hadii saal la isugu soo baxay waa qiyaasi kartaa midan waxba qarash lagu bixin in la isku soo baxo oo qashimada la iska qaado danta guud laga wada shaqeeyo wixii markaas arrimaha bulshada ah la isla wada qabta inay wax aad u qiimo badan tahay
waa tan farxad waxay go'aantaa bal dadkeena halkan jooga oo barnaamijyada hadda ka qayb galaya markaan tagno dalka maxaan ku kordhin karnaa kulanta
horta marka la joogo meelahan waxbarasho dadban ayaa lagu jiraa oo wax alla wixii aad aragtid ama maqashid waxbaad ka baranaysaa wixii dadkan kala duwan aan ka barano dalkii lagula laabto wax badan oo faa'iido leh yaa ma taqaanaa meelahan laga qaadi karaa dalkiina lagula laaba karaa
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oon ku soo qaatay muhiimadda ay bulshadu u leedahay ka qaybgalka shaqooyinka mudadawacnimada ah intaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aniga iyo maxamed cabdi xasan sandheero dhinaca farsamada noo joogayna waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.